pod.gr.
Η Νάντια Ελπίδα Ρωμανίδου είναι νομικός και προϊσταμένη υπηρεσίας επιμελητών ανηλίκων Θεσσαλονίκης. Είναι το podcast «Ανήλικη και δικαιοσύνη». Ένα podcast στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Just Closer που προωθεί τις αρχές της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης. Ποια ήταν η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα?
Εγώ στο πρόγραμμα συμμετείχα ως επιμελήτρια ανηλίκων. Είμαι επιμελήτρια ανηλίκων της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Εμείς οι επιμελητές ανηλίκων ερχόμαστε σε άμεση επαφή με τα παιδιά από τη στιγμή που αρχίζει η εμπλοκή τους στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. Mm-hmm. Συνεργαζόμαστε με ανήλικους ηλικίας από 12 έως 18 ετών κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης. Επομένως, κατά το χρόνο που εκδικάζεται η υπόθεση, μπορεί και να έχει επέρθει η ενηλικίωσή τους.
Ναι, ναι, να είναι λίγο αργότερα.
Ναι, ναι, ακριβώς. Και τώρα σε σχέση με τα δικά μας τα καθήκοντα, εμείς καταρχάς αναλαμβάνουμε να κάνουμε μια ατομική αξιολόγηση, δηλαδή μια έρευνα της προσωπικότητας και του περιβάλλοντος του ανηλίκου, mm-hmm. αναζήτηση των παραγόντων που οδήγησαν στην παραβατική του συμπεριφορά, εκτίμηση των αναγκών τους και εν συνεχεία γνωμοδότηση προς mm-hmm. τις δικαστικές αρχές ως προς την κατάλληλη μεταχείρισή τους. Και σε επόμενο στάδιο αναλαμβάνουμε την οργάνωση και την εποπτεία των αναμορφωτικών μέτρων που επιβάλλονται στα παιδιά και είμαστε υπεύθυνοι για την άσκηση του αναμορφωτικού μέτρου της ανάθεσης της υπεύθυνης επιμέλειας του ανηλίκου στην υπηρεσία μας, έχοντας ρόλο συμβουλευτικό, υποστηρικτικό και καθοδηγητικό.
Για να το κάνετε όλο αυτό όμως πρέπει να δουλέψετε και με το σχολείο, με τους γονείς, με όλο το περιβάλλον του παιδιού.
Βέβαια,
πώς είναι αυτό?
Θα πρέπει να γίνει μια έτσι ενορχιστρωμένη, ναι, συντονισμένη προσπάθεια στήριξης και πλαισίωσης ενός παιδιού, γιατί ένα παιδί δρά μέσα σε διαφορετικούς χώρους, έρχεται σε επαφή με διαφορετικούς ανθρώπους, η δραστηριότητά του και η παρουσία του είναι πολυδιάστατη, mm-hmm. και επομένως πρέπει να παρέμβουμε σε όλους τους τομείς που αφορούν και επηρεάζουν το παιδί.
Υπάρχει κάποιος τομέας που θα λέγαμε ότι είναι ο πιο σημαντικός, δηλαδή σχολείο, οικογένεια, το κοινωνικό περιβάλλον? Βασικά το κοινωνικό περιβάλλον αποτελείται και από αυτά, αλλά εννοώ φίλοι. Τι παρατηρείτε?
Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, είναι εξίσου σημαντικά mm-hmm. για την ανάπτυξη, την υγιή ανάπτυξη ενός παιδιού. Ναι. Φυσικά η οικογένεια καταρχάς. Ναι. Δηλαδή η πλειοψηφία των παιδιών με τα οποία ασχολούμαστε εμείς προέρχονται από ένα πλαίσιο οικογενειακό που συνήθως παρουσιάζει αρκετά κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα. Δηλαδή, ένα παιδί διέρχεται από αρκετά δύσκολες, ναι, καταστάσεις. Είναι καταστάσεις που καθιστούν τα παιδιά πρωτίστως θύματα και συνεχεία δράστες. Επομένως, θα πρέπει να παρέμβουμε καταρχάς στο οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού.
Και να υποστηρίξετε συνέχεια και όλο αυτό το περιβάλλον και τις δυσκολίες, ας πούμε.
Βέβαια.
Βέβαια, που ακριβώς αντιμετωπίζουν. Πώς γίνεται αυτή η υποστήριξη πρακτικά? Δηλαδή, για να υποστηρίξετε το παιδί, λέτε ότι πρέπει να υποστηρίξουμε και τους γονείς. Αυτή η υποστήριξη των γονιών, αν είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
Να σας φέρω ένα παράδειγμα λίγο. Είναι καλύτερα να μιλήσουμε ίσως με παραδείγματα, σωστά, για να καταλάβουμε τι γίνεται. Είχα ασχοληθεί πριν κάποια χρόνια με ένα αρκετά δύσκολο περιστατικό. Ένα παιδί που είχε έρθει περίπου στην ηλικία των 12,5 ετών στην υπηρεσία μας και μας απασχόλησε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Το παιδί λοιπόν αυτό είχε έρθει αρκετά φοβισμένο, με πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, με την αίσθηση ότι ήταν προβληματικό, mm-hmm. ότι ήταν χαζό, ότι δεν έπαιρνε τα γράμματα.
Επειδή έτσι
και
το
αυτό του το ενίσχυαν, ναι, 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 και ναι, οι καθηγητές του αλλά και οι γονείς του.
Ναι.
Επίσης είχε έντονη την αίσθηση ότι ήταν περιθωριοποιημένο, mm-hmm. ότι εισέπρατε ρατσιστική αντιμετώπιση από τον περίγυρό του και από τους συμμαθητές του και από τους καθηγητές στο σχολείο, mm-hmm. και η μόνη διέξοδος που βρήκε για να αισθανθεί με έναν τρόπο σημαντικός ήταν να ενωθεί με άλλα παιδιά, να γίνει μέλος μιας παρέας παιδιών παραβατικών, γιατί εκεί ένιωθε ότι ήταν σημαντικός και ότι μπορούσε να προσφέρει κάτι. Αυτό το κάτι βέβαια ήταν μια παρεκκλίνουσα πορεία.
Ναι.
Το παιδί αυτό τώρα ήρθε. Μισό λεπτό, συγγνώμη, να πω για το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού. Ο πατέρας ήταν αρκετά αυστηρός και εκφοβιστικός απέναντι στο παιδί. Και οι δύο εργάτες, άνθρωποι του μεροκάματος και του μόχθου. Η μητέρα δούλευε συνέχεια πάρα πολλές ώρες. Με αποτέλεσμα να μην είναι κάποιος αφοσιωμένος όσο θα έπρεπε στο παιδί. Οι γονείς με τα δικά τους θέματα, τέλος πάντων, κυνηγούσαν την επιβίωση. Δεν ασχολούνταν δηλαδή ιδιαίτερα ούτε με αυτόν ούτε με τα μεγαλύτερα αδέλφια. Και το παιδί είχε έρθει αρχικά, όταν πρωτοήρθε στην υπηρεσία, ήρθε για μία πράξη μεσαίας αξίας, ποινικής, ήταν για κλοπή. Μετά από λίγο στην πορεία όμως, κατηγορήθηκε για πολύ σοβαρότερες πράξεις. Κατηγορήθηκε για βιασμό, και που όμως εν τέλει έπαυσε οριστικά η ποινική δίωξη, γιατί η παθούσα ανακάλεσε την έγκληση. Απέσυρε δηλαδή τις μηνύσεις, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Δηλαδή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν κάτι που πάρα πολύ έντονο. Και μετά επίσης για ληστεία και για ένταξη και σύσταση εγκληματικής τιμωρίας. Δηλαδή μιλάμε τώρα για αδικήματα με πολύ μεγάλη ποινική απαξία. Λοιπόν, ξεκίνησε μια συντονισμένη προσπάθεια στήριξης του παιδιού. Και αυτό ποτέ δεν γίνεται από μία μόνο υπηρεσία. Δεν μπορεί. Θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία από διαφορετικούς επαγγελματίες και διαφορετικά πλαίσια. Έτσι, καταρχάς σε συνεργασία με το σχολικό του περιβάλλον, με τους καθηγητές του σχολείου και το διευθυντή του σχολείου του, έγινε μια προσπάθεια αποστιγματοποίησης. Έτσι, γιατί αυτό έχει ακουστεί, είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις στην περιοχή του και ειδικά μέσα στο σχολικό πλαίσιο, γιατί και ο νεαρός, ο δράστης και η παθούσα ήτανε μαζί. Ο φερόμενος δράστης και η φερόμενη παθούσα, τέλος πάντων, για να βάλουμε τα πράγματα στις σωστές διαστάσεις τους. Και έγιναν με την συμβολή ειδικών ψυχικής υγείας, έγιναν ενημερωτικές παρεμβάσεις και στους μαθητές και στους γονείς των μαθητών στο σχολείο.
Το σχολείο, πιστεύετε, θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι πιο πριν, δηλαδή να δει τα σημάδια, να απευθυνθεί σε εσάς, γιατί οι επιμελητές ανηλίκων μπορούν να δράσουν και προληπτικά, και έχουμε ακούσει τέτοια περιστατικά πρόληψης που εν τέλει βοηθήθηκε το παιδί πριν δράση, μάλλον πριν υποθετικά δράση.
Μα κοιτάξτε, αυτό είναι και το πιο σημαντικό, η πρόληψη σε κάθε περίπτωση, πριν φτάσουμε δηλαδή σε τέτοιες καταστάσεις, να προλάβουμε την εκδήλωση τέτοιων καταστάσεων. Το σχολείο, και θα σας πω τώρα γιατί θα δείτε στη συνέχεια τι έγινε, δεν είχαν εντοπιστεί σημαντικά προβλήματα του παιδιού. Θα δείτε στη συνέχεια γιατί σας το λέω αυτό. Το παιδί είχε και χαμηλές επιδόσεις στο σχολείο. Ήταν αυτό που σας είπα, είμαι χαζός, δεν τα παίρνω, έτσι λέγουν οι καθηγητές. Για κάποιο λόγο το παιδί αυτό έχει πρόβλημα, δεν είναι όλοι για τα γράμματα.
Ναι. Κλασική ατάκα που πολλά παιδιά μπορεί να ακούσουν.
Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς σε συνεργασία με τους εθελοντές της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων, επιστρατεύσαμε κάποιους καθηγητές για να κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα στο παιδί, σε φιλολογικά μαθήματα και στα μαθηματικά. Μια φιλόλογος, λοιπόν, εντόπισε ότι υπήρχε πρόβλημα μαθησιακό στο παιδί. Δεν το είχε εντοπίσει κανένας μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οπότε παραπέμψαμε το παιδί σε ένα ειδικό διαγνωστικό κέντρο και όντως εκδόθηκε γνωμάτευση για σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες. Το παιδί αυτό τόσα χρόνια ταλανιζόταν από σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες. Δεν το εντόπισε κανείς, δεν το ήξερε το ίδιο το παιδί, θεωρώντας ότι είμαι χαζός, είμαι ανεπαρκής. Αυτό τα λέει
αυτό
όλα.
Και είναι και μια αποτυχία κάπως του συστήματός μας, έτσι όπως λειτουργεί μερικές φορές.
Ναι. Μα και οι ίδιοι καθηγητές θέλουν υποστήριξη. Ναι. Και οι άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν πραγματικά.
Εννοείται.
Αλλά χρειάζονται μια άλλη πλαισίωση και μια άλλη υποστήριξη.
Πώς εξελίχθηκε έτσι το παιδί.
Θα σας πω πώς εξελίχθηκε το παιδί. Το παιδί εξελίχθηκε καλά, ευτυχώς. Μέσα από τη συνεργασία με διάφορους ανθρώπους που το στήριξαν το παιδί. Δηλαδή, παράλληλα, παραπέμφθηκε σε δημόσια δομή ψυχικής υγείας, υπήρξε συνεργασία και του παιδιού και των γονιών με ειδικό ψυχικής υγείας, και έτσι ενδυναμώθηκαν και οι γονείς στο ρόλο τους. Αυτό κράτησε για μεγάλο χρονικό διάστημα και πραγματικά πήγε πολύ καλά.
Ναι.
Παράλληλα, ο συμβουλευτικός σταθμός του Δήμου της περιοχής όπου έμενε το παιδί στήριξε ψυχοκοινωνικά την οικογένεια σε πολλά επίπεδα, ενώ και υλικά, αλλά την ενίσχυσε και τη στήριξε και ψυχολογικά και όσον αφορά την υπόστασή της μέσα στην μικρή εκείνη κοινότητα της περιοχής. Και στη συνέχεια, επειδή το παιδί του άρεσε το ποδόσφαιρο και ήταν και καλό στο ποδόσφαιρο, πάλι σε συνεργασία με το συμβουλευτικό σταθμό του Δήμου της περιοχής και με ένα συγκεκριμένο αθλητικό σωματείο, εντάξαμε το παιδί σε μια αθλητική ομάδα. Και τα πήγε και πάρα πολύ καλά, είχε πάρα πολύ καλές επιδόσεις. Στην πορεία, επειδή είχε και μια ιδιαίτερη κλίση στη μαγειρική, ανέλαβαν πάλι οι εθελοντές της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων και χρηματοδότησαν τη φοίτησή του σε ιδιωτική σχολή μαγειρικής. Και στη συνέχεια, το παιδί απασχολήθηκε σε αυτό τον τομέα. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, 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 και τα κατάφερε. Ήταν πολλοί άνθρωποι που επιστρατεύθηκαν, πολλοί επαγγελματίες, πολλές υπηρεσίες για την πλαισίωση του παιδιού αυτού. Και μόνο έτσι κάτι μπορεί να πάει καλά. Και πραγματικά, μέσα από όλη αυτή τη συντονισμένη προσπάθεια, το παιδί πλαισιώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και είχε μια καλή πορεία στο μέλλον. Δηλαδή, ο ίδιος κατάφερε να αποκτήσει αυτοεκτίμηση, να ενδυναμωθεί, να ανακαλύψει τις ικανότητες και τις κλίσεις του και να ενταχθεί κοινωνικά. Μάλιστα, εκλέχθηκε και πρόεδρος στο 15μελές Συμβούλιο του Σχολείου του. Κάτι που ήταν απίστευτο όταν ήρθε. Δεν είχε σχέση με τους συμμαθητές του. Θεωρούσε ότι όλοι τον απέρριπταν. Και πώς σιγά σιγά αυτό το παιδί σταδιακά ανέκαμψε τόσο καλά και κατάφερε να έχει μια καλή εξέλιξη.
Κάτι λίγο πιο πρακτικό, επειδή και εσείς και όλοι οι ειδικοί με τους οποίους έχουμε μιλήσει στα πλαίσια του προγράμματος αναφέρουν ακριβώς αυτό, το πόσο σημαντικό είναι να συγχρονιστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι, να συνεργαστούν ώστε το παιδί να τα καταφέρει. Υπάρχει κάποιος που συντονίζει αυτή την προσπάθεια, υπάρχει ένας μηχανισμός, υπάρχει ένα πρωτόκολλο? Πώς γίνεται αυτή η συνεργασία, η οποία επειδή αποτελείται από τόσο πολλά άτομα πρέπει να είναι και αρκετά δύσκολη πολλές φορές?
Κάποιο επίσημο πρωτόκολλο δεν υπάρχει για αυτή τη συνεργασία. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να το φτιάχνουμε εμείς, για κάθε περίπτωση, γιατί εμείς εξατομικευμένα αντιμετωπίζουμε ένα παιδί. Εμείς επιμελητές ανηλίκων, οπότε εμείς αναλαμβάνουμε συνήθως το συντονισμό αυτό. Και να σας πω κάτι, αν δεν καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να σας το πω έτσι, όλοι οι επαγγελματίες που πλαισιώνουν ένα περιστατικό, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Δηλαδή, σε αυτό το περιστατικό τώρα που σας είπα και σας το περιέγραφα κάπως αποσπασματικά, κάποια στιγμή βρεθήκαμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Και όταν λέω όλοι μαζί, εννοώ οι εκπρόσωποι του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, οι εκπαιδευτικοί, οι ειδικοί ψυχικής υγείας, η κοινωνική λειτουργία του Δήμου. Και συζητήσαμε, βάλαμε κάτω τα πράγματα και είπαμε πώς μπορεί να προχωρήσει αυτή η ιστορία. Δεν γίνεται διαφορετικά.
Ναι, δεν γίνεται διαφορετικά. Οι γονείς που συζητήσαμε πόσο σημαντικός είναι και ο ρόλος τους έτσι, για την εξέλιξη του παιδιού, βλέπετε να είναι συνεργάσιμοι, να αναγνωρίζουν και εκείνοι τα λάθη τους σε εισαγωγικά ή και χωρίς εισαγωγικά, γιατί και εκείνοι πολλές φορές είναι θύματα των καταστάσεων ή έχουν μία άμυνα?
Έρχονται γονείς που είναι πάρα πολύ αμυντικοί, ακριβώς εσύ όπως το είπατε, και βγάζουν και μία επιθετικότητα όταν προσπαθείς να μιλήσεις μαζί τους, που όμως αυτό είναι ένα προσωπείο.
Ναι.
Γιατί από πίσω είναι αδύναμος. Είναι ο φόβος και είναι και η εντύπωση της αδυναμίας ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν στο γονεϊκό τους ρόλο.
Ναι.
Γι' αυτό θέλει οπωσδήποτε να δουλέψεις προσεκτικά με τους γονείς. Και όμως υπάρχουν βέβαια και άλλες περιπτώσεις, γονείς που πραγματικά εκφράζουν το φόβο τους, τα διλήμματά τους, τις αγωνίες τους, και με έναν τρόπο είναι και πνίγουν το παιδί, δηλαδή βλέπουμε διαφορετικά προφίλ γονέων. Είναι σημαντικό οι γονείς αυτοί να πλαισιωθούν πραγματικά, και σε αυτό μεγάλο ρόλο παίζει ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής γονέων. Δηλαδή εμείς πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με την Terre des Hommes, παραπέμψαμε γονείς σε ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής, δηλαδή μια ψυχολόγος από την Terre des Hommes που ανέλαβε να κάνει συμβουλευτική με γονείς. Γίνονταν συχνές συναντήσεις, αλλά η ψυχολόγος έδωσε τη δυνατότητα στους γονείς να μπορούν να την καλέσουν ανα πάσα στιγμή τηλεφωνικά και να ρωτήσουν οτιδήποτε τους προβλημάτισε.
Συγγνώμη, αυτό το πρόγραμμα ήταν για γονείς με παιδιά που έχουν εμπλακεί ήδη στο σύστημα ή και προληπτικά?
Ήταν για... Κοιτάξτε, ήταν για παιδιά που παραπέμπαμε εμείς, υπήρχε δυνατότητα μέσα από το πλαίσιο της πρόληψης να διοχετεύσουμε παιδιά. Γιατί εμείς οι επιμελητές ανηλίκων εμπλεκόμαστε και στο στάδιο της πρόληψης παραβατικότητας. Δηλαδή με παιδιά που έχουν τον κίνδυνο να αναπτύξουν παρεκκλίνουσα συμπεριφορά.
Πείτε μας κάποιες καλές πρακτικές που οδηγούν στην προαγωγή της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης, για την οποία συζητάμε όλον αυτό τον καιρό και με αφορμή και το πρόγραμμα.
Μια καλή πρακτική νομίζω ότι είναι αυτό που είπαμε πριν από λίγο. Δηλαδή η πολύ καλή διεπιστημονική συνεργασία μπορεί να οδηγήσει στα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την εξέλιξη ενός παιδιού. Αυτό τώρα που λέτε έχει να κάνει λίγο πολύ με τον τρόπο που πρέπει να δουλεύουμε. Δηλαδή, καταρχάς, θα πρέπει να αποβλέπουμε στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Εμείς οι επιμελητές ανηλίκων. Κατά δεύτερον, θα πρέπει η παρέμβασή μας να είναι εξατομικευμένη, δηλαδή εστιασμένη στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού, να είναι ολιστική, να αφορά το σύνολο των όρων της ζωής του, δηλαδή το οικογενειακό πλαίσιο, το σχολικό περιβάλλον, τις διαπροσωπικές σχέσεις. Και να δημιουργείται ένα πλέγμα μέσα στο οποίο το παιδί θα μπορεί να νιώσει ασφάλεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον επιμελητή και στο παιδί.
Αυτό είναι το πρώτο. Πώς χτίζεται αυτή η σχέση? Φαντάζομαι θα υπάρχει αρκετή αντίσταση και από το παιδί.
Βεβαίως. Έρχονται τόσα παιδιά που δεν θέλουν ούτε να μας δούνε. Είμαστε εκπρόσωποι του συστήματος, της καταστολής. Αυτό θέλει, σιγά σιγά θέλει επιμονή, θέλει ειδικές τεχνικές που πρέπει να εφαρμόσουμε ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Σας λέω πάντα, είναι ανάλογα με
είναι
την
ανάλογα
κάθε
με
περίπτωση.
Την περίπτωση.
Κάθε περίπτωση είναι άλλο πράγμα. Άλλο σκηνικό τελείως. Άρα, σε σχέση με την κάθε περίπτωση, θα πρέπει να επιστρατεύσουμε τη δική μας φαντασία καταρχάς. Η δουλειά μας θέλει και φαντασία και δημιουργικότητα.
Να. Κάτι έτσι, ένα δημιουργικό, μια δημιουργική τεχνική που είχε χρειαστεί σε κάποιο περιστατικό, σε κάποια υπόθεση και να τη θυμάστε, να σας έχει μείνει. Κάποια τεχνική που να χρειαζόταν το παιδί ώστε να ανοιχτεί, να σας εμπιστευτεί, να γκρεμιστεί αυτό το τείχος.
Ναι. Θυμάμαι σε κάποιες περιπτώσεις που το παιδί πραγματικά ήταν τόσο απρόσιτο και είχε βάλει τύχη προς την προσέγγιση του. Αυτό έγινε σταδιακά γιατί χρειάστηκε χρόνο. Δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να έχεις επιμονή επομένως.
Ναι.
Και να διαθέσεις χρόνο και να αφιερώσεις χρόνο σε ένα περιστατικό. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Όταν λοιπόν κάπως προσπάθησα να μπω στη θέση του και του μίλησα και για μένα με έναν τρόπο, έφερα παραδείγματα και δικά μου. Από δικές μου εμπειρίες, από δικά μου βιώματα που προσπάθησα να τα συναρμόσω με τα δικά του. Εκεί άρχισε λιγάκι το πράγμα να ανοίγει, δηλαδή το
και
παιδί να
μαλακώνει
και να αρχίσει πλέον ακριβώς αυτό που λέτε, να υπάρχει σύνδεση και επαφή. Και σιγά σιγά έτσι μπορέσαμε να πορευτούμε συνεργατικά με το παιδί.
Μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας κάποιες θετικές εμπειρίες από το Just Closer, τώρα που σιγά σιγά ολοκληρώνεται?
Βεβαίως. Η πολυτιμότερη εμπειρία ήταν η συνεργασία με τα παιδιά, με τους young leaders και τους youngster του προγράμματος. Young leaders ήταν τα παιδιά που είχαν έρθει στο παρελθόν σε επαφή με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης και οι youngsters τα παιδιά που τώρα διέρχονται από το δρόμο της δικαιοσύνης.
Και οι youngsters εκπαιδεύτηκαν από τους leaders.
Ακριβώς. Επομένως ήταν πάρα πολύ σημαντικό να ακούσουμε όλες αυτές τις εμπειρίες των παιδιών, τις παρατηρήσεις τους, τις απόψεις τους, τις προτάσεις τους και το πώς συνεργάστηκαν οι young leaders με τους youngsters ώστε να τους υποστηρίξουν για να κατανοήσουν καλύτερα τα δικαιώματά τους οι μικρότεροι.
Ναι.
Ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μπήκαμε στη διαδικασία να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε, να επισημάνουμε, μέσα από τις παρατηρήσεις των παιδιών εννοώ, να επισημάνουμε τα κακώς κείμενα του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, να αναδείξουμε από την άλλη και τις θετικές πτυχές του συστήματος και έτσι να προσπαθήσουμε να χτίσουμε ένα σύστημα φιλικής δικαιοσύνης καλύτερο προς τα παιδιά με έναν τρόπο.
Οι προτάσεις των παιδιών
δεχτήσαμε, γιατί αυτό χρειάζεται περισσότερα πράγματα. Αλλά θέλω να πω μέσα από αυτό πώς τα παιδιά μας βοήθησαν ώστε να κατανοήσουμε κάποια πράγματα σε σχέση
τους
με την υιοθέτηση καλών αρχών για τη φιλική δικαιοσύνη. Ναι. Συγγνώμη, σας διακόψα.
Όχι, ήθελα να ρωτήσω αν αυτές οι προτάσεις των παιδιών πιστεύετε ότι ή μάλλον είναι στο δρόμο για να υιοθετηθούν πρακτικά έτσι και από το σύστημα, από κάποιες ρυθμίσεις, πώς θα μπορούσαν να ενταχθούν στην παρούσα κατάσταση?
Αυτό είναι και το ζητούμενο. Αυτό είναι και το ζητούμενο. Δηλαδή, το θέμα είναι να μην σταματήσει αυτό εδώ πέρα. Τα παιδιά μας κατέθεσαν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Οι προτάσεις τους είναι πολύ σημαντικές και θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη σε εθνικό επίπεδο, ώστε να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. για να μιλάμε για μια ολοκληρωμένη φιλική δικαιοσύνη για τα παιδιά. Δηλαδή, θα πρέπει και στην πράξη να γίνουν πολλές αλλαγές και παρεμβάσεις στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. Αλλά θα πρέπει αυτό να ληφθεί σοβαρά υπόψη, να μην σταματήσει εδώ αυτό το πράγμα.
Ναι. Αν το πρόγραμμα γινόταν από την αρχή, τι θα θέλατε να προσθέσετε, έτσι, αν κάνετε κάποια αλλαγή, έχετε κατά νου κάτι?
Εγώ θεωρώ ότι και η δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος, έτσι όπως στήθηκε, ανταποκρίνεται πλήρως στη στόχευσή του, δηλαδή στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις και τις προτάσεις τους, αλλά παράλληλα και στην κατάρτιση των επαγγελματιών. Επομένως, εγώ δεν θα πρόσθετα κάτι παίρνοντας το πρόγραμμα από την αρχή του, αλλά παίρνοντας το πρόγραμμα από το τέλος του. Και αυτό το συνδέω με τα προηγούμενα που είπαμε. Ναι. Δηλαδή, είναι ακριβώς αυτό που είπα, ότι ελπίζω και προσδοκώ να ληφθούν τα πορίσματα αυτού του προγράμματος σοβαρά υπόψη σε εθνικό επίπεδο. Δηλαδή, τόσο οι παρατηρήσεις των παιδιών, όσο και των επαγγελματιών.
Υπάρχει κάποια παρατήρηση που ξεχωρίσατε, ή από τα παιδιά ή από τους επαγγελματίες, που να είπατε αυτό πρέπει οπωσδήποτε να γίνει?
Ναι, οπωσδήποτε θα πρέπει να βελτιωθεί η συμπεριφορά κάποιων επαγγελματιών απέναντι στα παιδιά. Γιατί αυτό είναι κάτι που το ακούμε στις υπηρεσίες μας διαχρονικά από τα παιδιά.
Ναι.
Τώρα αρθρώνεται και πιο επίσημα αυτός ο λόγος μέσα στο πρόγραμμα. Επομένως, θα πρέπει να... Μπορώ να σας πω, δηλαδή, έχουν τα παιδιά μιλάνε για συμπεριφορά, παραδείγματος χάρη, αστυνομικών, και όχι για όλων.
Ναι.
Δηλαδή, τα παιδιά μας είπαν ότι υπήρχαν και αστυνομικοί που τους φέρθηκαν πάρα πολύ καλά, αλλά και αστυνομικοί επίσης που τους κακομεταχειρίστηκαν.
Ναι. Και εμάς μας το είπαν εδώ στο podcast.
Ναι, είμαι σίγουρη. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο να υπάρχει. Κρατάω αυτό. Και κρατάω και την προστασία της ιδιωτικής του ζωής. Δηλαδή, θα πρέπει να ενισχυθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί απέναντι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί πραγματικά δημοσιεύονται στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην αναγνώριση της ταυτότητας των
παιδιών. Πολλές φορές γίνεται.
Ακριβώς. Δηλαδή, νομίζω πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή σε αυτά τα δύο ζητήματα που τώρα μου έρχονται. Και σε αυτό, λοιπόν, ακριβώς, που για να ολοκληρώσω, εγώ εύχομαι η φωνή των παιδιών σε αυτό το πρόγραμμα να μην μείνει απλά καταγεγραμμένη στα οπτικοακουστικά και ηλεκτρονικά αρχεία του προγράμματος, αλλά να μετασχηματιστεί σε δράση, σε γόνιμες αλλαγές και σε στοχευμένες παρεμβάσεις στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, ώστε η έννοια της φιλικής δικαιοσύνης να αποκτήσει ουσιαστική υπόσταση και πρακτικό αντίκρισμα, βέβαια. Για μένα, μόνο έτσι θα έχει αξία και ουσιαστικό λόγο ύπαρξη σε αυτό το πρόγραμμα.
Πώς οραματίζεστε εν τέλει, ας πούμε, στην ιδανική της κατάσταση μια δικαιοσύνη πιο φιλική προς τα παιδιά?
Μια δικαιοσύνη που θα κατέβαινε από το βάθρο της για να σταθεί στο ίδιο ύψος με τα παιδιά, για να συνομιλήσει μαζί τους,
να τα ακούσει
και να τα κατανοήσει. Χρειάζεται όλοι μας οι επαγγελματίες, αλλά και οι πολιτικοί, να σταθούμε δίπλα και όχι απέναντι στα παιδιά και να αφουγκραστούμε τα βαθύτερα προβλήματα και τις ανάγκες τους. Αυτό προϋποθέτει μια ολοκληρωμένη πολιτική για τη φιλική δικαιοσύνη για τα παιδιά. Είναι αυτό που ανέφερα και προηγουμένως. Θα πρέπει να γίνουν πολυεπίπεδες παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς της ζωής που αφορούν τα παιδιά και με έμφαση σε ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού. Και φυσικά θα πρέπει να γίνουν και οι απαραίτητες παρεμβάσεις, οι βελτιωτικές στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, που θα εμπεριέχουν τόσο την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, όσο και των δομών και των εργαλείων που χρειάζονται τα παιδιά και που χρειάζονται και οι επαγγελματίες για να δουλέψουν με τα παιδιά. Επομένως, όταν εναρμονιστεί η νομοθεσία με την πρακτική εφαρμογή της, τότε θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα φιλικής δικαιοσύνης και φιλικής πολιτικής για τα παιδιά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Just Closer προωθεί τις αρχές της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης. Στοχεύει στην πρακτική εφαρμογή της Οδηγίας 800 του 2016 σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις των παιδιών που είναι ύποπτα ή κατηγορούμενα σε ποινικές υποθέσεις. Στο πρόγραμμα Just Closer συμμετέχουν 6 εταίροι από 4 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ αυτών και το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι παρατηρήσεις των παιδιών βοηθούν τους επαγγελματίες του νομικού συστήματος και εν γέννη της πολιτείας που εργάζονται με τα παιδιά και για τα παιδιά.
Ήταν το podcast «Ανήλικοι και δικαιοσύνη». Παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια Ελεάνα Παπαδοκοστάκη. Στους ήχους ο Νίκος Λουκόπουλος.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.